fudit inde animi summam laetitiam oratione ciceroniana. Diu mi amice expectavi, dum linguam latinam, aliquam utilitatem habere, huic meo collegae rebus demonstrare possem. Nam ut ait naibius poeta, obliti sunt Romai loquier lingua latina. Usque eo, ut ego, tot inter Romanus, paene solum esse me putavissem, qui in collegio meo, cum non nullis theologiae studiosis, latinitatem foverem. At nunc demum tu, e diverso orbe terrarum venisti, et it quod semper credideram, exemplo mihi comprobasti. Ergo gentes diversissimae, quibus ante nihil comercii fuerit, inter se Latino sermones occiantur. Quo fit, ut Latinitas ad omnia ea efficienda plurimum conferat, quae tibi, mi frater, hoc dixit sacerdoti adolescenti, maxime cordis sunt. Sequitur etiam, ut tibi summe interpretum, non iam decem vel viginti linguae sint discendae, cum omnes unam linguam discant, unius animi atque pacis optimum vinculum.